Pois no día de hoxe puxamos a disposición dos usuarios o novo canil de Frixa, totalmente renovado, logo dun investimento de 96.000 euros, nunha infraestructura que estrea sistema de rego e drenaxe e onde se priorizou pois a utilización de materiales naturais. Reforma que permitiu a instalación dun circuito agility con balancins, slalom, túnel para o lecer e adestramento dos animais, zona de lavado e novo mobiliario, como unha pérgola coberta, tamén pavimento blando para a zona de xogos que alterna pois con césped natural e que contará tamén con bebedoiros, contenedores de residuos orgánicos, etc., etc. De maneira que cumprimos co compromiso cos veciños e veciñas e dotámonos dunha zona para as mascotas cómoda, segura e totalmente respetuosa co medio ambiente.